Compass.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Minu nimi on Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa Markuse evangeeliumi radadele.
Enne veel aga, kui me avame Jumala sõna selleks, et seda üheskoos lugeda ja sellest ammutada inspiratsiooni ja lootust, palvetame üheskoos. Meie hea taevane isa, sa näed, et sinu sõna on meie ees ja see on avatud. Ja meie ühine palve on, et sina õnnistaksid meie piibli lugemist, et sa oleksid meiega, meie meelega ja meie südame ja mõistusega. Nüüd, kui me mõtiskleme sinu sõna üle, leiame sellest julgustust ja lohutust ja lootust ka oma elu jaoks siin ja praegu. Ole meile ligidal, kui me sinu sõna uurime, anna meile oma vaimu. See on meie palve Jeesuse nimel. Aamen. Kui me viimati kohtusime, siis me päris lõpuni ei jõudnud veel oma Markuse evangeeliumi esimese peatükiga. Nii et täna me siis riisume kokku selle esimese peatüki viimase otsa. Ja kõigepealt me loemegi selle esimese loo, mille leiame Markuse esimese peatüki salmidest 40-45. Markuse 1, 40-45. Ja Jeesuse juurde tuli pidali tõbine. Palus teda ja põlvili heites ütles talle, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesusel hakkas temast hale. Ta sirutas oma käe välja, puudutas teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja otse kohe lahkus pidali tõbi temast ja ta sai puhtaks. Ja Jeesus hoiatas meest ja saatis ta kohe minema. Jeesus ütles talle, vaata, et sa kellelegi midagi ei räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtaks saamise eest, mis Mooses on käskinud neile tunnistuseks. See aga läks ja hakkas igal pool kõnelema ja seda uudist levitama, nii et Jeesus ei saanud enam avalikult minna ühtegi linna, vaid pidi viibima eemal asustamata paigus. Ja kõikjalt tuldi tema juurde. Tänases osas siis jõuame läbi vaadata kaks järgmist tervendamise lugu ja see pidalitubise mehe terveks tegemine on esimene neist. Jeesuse juurde tuli üks mees, kellel oli tõsine nakkav nahahaigus. See sõna, mida on kasutatud pidali tõvena kui leepra haigusena, see sõna tegelikult on laiema tähendusega ja see võis ka tähendada igasuguseid teisi nakkavaid nahahaigusi, mis siis lähikontaktide kaudu levis ja mis siis isoleeris inimese ühiskonnast. Moosese seadus oli kõikide nakkushaiguste leviku osas vägagi karm ja konkreetne. Ja võib-olla leiame põhjuse selleks just sellest tõsiasjast, et Moosese seadus oli antud iisraellastele nende kõrbe rännaku ajal, kui nad olid välja tulnud Egiptuse orjuse kojast. Ja see oli kontekst, kus sajad tuhanded inimesed elasid nokkapidi koos. Väga väikesel maalal elasid koos, rändasid koos ja me võime ette kujutada, et nii suure hulga inimeste paiknemine nii väikesel maalal pidevalt tähendas ka nakkushaiguste leviku ohtu. Meie ei ela nii tihedasti koos, aga kui me oleme näinud videosid või pilte mõnest põgenikulaagrist kusagil Aafrikas või Lähis-Idas, sealgi tihti peale, kus inimesed on tihedalt koos, vaatamata tänapäeva meditsiini saavutustele ometi ju nakkushaigused teinekord hakkavad levima. Nii et see on üks oht, mis on suure hulga inimeste puhul täiesti paratamatu. Aga need seadused, mida Moosese kaudu Jumal oli annud iisraellastele, oli kaugelt oma ajast ees. Nende jaoks ei olnud olemas tänapäevast meditsiini, nende jaoks ei olnud olemas epidemioloogiat, aga tõepoolest need seadused, mis piirasid väga karmilt ühest küljest, aga väga tõhusalt nakkushaiguste seal hulgas nakkavate nahahaiguste levikut, need olid unikaalsed omas ajas ja omas kontekstis iidses maailmas. Selliseid seaduseid ei olnud teistel rahvastel. Sellest muideks tulenevalt ka lihtsalt see fakt, et juutide hulgas ei olnud suuri nakkushaiguste puhanguid, teinekord tekitas sellist kurja kõnet teiste inimeste hulgas, kes arvasid, et juudid kasutasid mingisugust musta maaget selleks, et mitte haigestuda nakkushaigustesse. Tegelikult oli see põhjus hoopis selles, et Jumal oli andnud neil oma suures tarkuses nii head ja nii tõhusad reeglid. Kolmanda Moosese raamatu 13. peatükis me näeme väga detailseid juhtnööre nakkavate nahahaiguste leviku tõkestamiseks. Kui inimesel tekkis nahale mingisugune kahtlane lööve, siis esimese asjana inimene pidi 7 päeva kõikidest teistest isoleeruma. Kõik need sõnad ja terminud on ju meile ka sellest oma kontekstist praegu väga tuttavad, mida tähendab eneseisolatsioon, just see oli ka see, mida naha lööbega inimene pidi tegema Iisraeli kontekstis. Ja kui need 7 päeva said läbi ja inimene näitas ennast pühamu juures preestrile, siis preestri otsus oli see, kui see oli paremaks läinud, siis ta tohtis tagasi tulla inimeste sekka. Aga kui see naha haigus oli läinud hoopis hullemaks, siis ta isoleeriti ühiskonnast pikemaks ajaks. Ja see inimene kuulutati roojaseks ehk ebapuhtaks. Ja ma loen kolmanda Moosese 13. peatükist salmid 45 ja 46. Ja pidali tõbisel, kellel on nakatus, olgu rebitud riided, lahtised juuksed, aga habe peidetud ja ta peab hüüdma roojane, roojane. Nii kaua kui tal on lööve, olgu ta roojane, ta elagu üksinda, ta eluase, olgu väljaspool leeri. Nii et siin me näeme seda seadust, mis siis isoleeris haige inimese ühiskonnast, aga sellele lisaks, et inimene pidi hüüdma, kui ta kuhugi teiste inimeste lähedusse sattus, et ta on roojane, siis oli israelastel ka tekkinud komme pidalitõbiste kaela riputada üks kelluke, sest et no tõesti ükski inimene ei jaksa ju hommikust õhtuni hõigata ja karjuda. Ja kuigi Moosese seaduses ei olnud ette antud seda täpset distantsi, mis pidi olema haige ja siis tervete inimeste vahel, siis erinevad rabid olid tõlgendanud neid kirjakohti olid maadelnud ja arutanud ja nii oligi kokkuleppeliseks kauguseks saanud umbes 40 meetrit. Kui te mõtlete 40 meetrise distantsi peale, siis esiteks meie 2-3 meetrit on siin täielik köki-möki, sellepärast, et teiste inimestega 2 või 3 meetrit vahemaad pidades inimene võib endiselt ju osa saada sotsiaalsest elust, vähemasti suuremast osast või osast sellest. Aga 40 meetrit, see on selline kaugelt hõikamise kaugus, see oli päriselt see distants, mis lõikaski inimese ära kogu sotsiaalsest elust, kogu perekondlikust elust ja peale normaalse pereelu puudumise ei tohtinud leeprahaiged osa saada ka jumalateenistusest, ei sünagoogis ega templis. Nii et see oli tegelikult täielik isoleeritus ja see oli üks kõige hirmsamatest asjadest, mis ühe elava ja tundva inimesega võis üldse juhtuda. Salm 41 ütleb meile, et Jeesusel hakkas temast hale. Hakkas hale, sõna kreeka keeles on hästi intensiivse tähendusega sõna. See tuleb sõna juurest, mis tähistab sisikonda. Ehk siis seda tunnet, et sul on kellestki nii kahju, et sul hakkab päriselt nagu sees keerama. Ma mõtlesin neid kontekste, kus meie võiksime sellist tunnet olla tundnud ja ma mõtlesin, et võib-olla teinekord me tunneme midagi sellist seoses loomadega. Kui me näeme, ma ei tea, autoaknast kraavi visatud kutsikat või kuhugi prügikasti äärde pappkastis pandud kassipoegi, siis teinekord võib-olla see haletsustunne nii tugev, et tõesti võtab seest õõnsaks. Ja see oli see, mida Jeesus tundis, kui ta nägi seda meest kaugelt. Ja tuletame meelde, et nende esialgne vahe oli 40 meetrit. Ärme laseme suurepärasel kunsti ajalool ennast jälle eksitada. See inimene ei saanud tulla Jeesuse juurde tema ette põlvitada. Tal ei olnud luba Jeesusele lähemale tulla, aga Jeesus oli see, kes sai siis seda vahemaad ise läbida. Ja ta sirutas oma käe välja ja puudutas teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja otse kohe lahkus pidalitõbi temast. Ja ta sai puhtaks. Kui me tuletame meelde teisi Moosese seaduseid, siis üks nendest läbivatest joontest seal on see, et roojane inimene ei tohtinud puudutada neid asju, mida terved ehk teised inimesed puudutasid. Ehk siis mida iganes haige inimene oli puudutanud või mille peal istunud, siis see muutus kõigi teiste jaoks kohe roojaseks. Ehk siis ebapuhtusel, haigusel, roojasusel oli tendents nagu levida. See levis selle inimese kaudu, kes siis haigena midagi või kedagi puudutas. Aga siin väga huvitaval kombel me näeme vastupidist suunda ja vastupidist liikumist. Sellest, et see pidalitõbine puudutas Jeesust, ei muutunud Jeesus rüvedaks, nii nagu oleks võinud arvata või nii nagu Moosese seadus seda ütles. Vastupidi, see Jeesuse puudutus muutis hoopis roojase mehe puhtaks. Ehk siis esimest korda mingis mõttes kirjeldatakse siin ka nahahaigustega seoses üldse seda võimalust, et see tavapärane asjade vool võib peatuda ja võtta nagu vastupidise suuna. Jeesus ei muutu roojaseks. Roojane mees muutub hoopis puhtaks. Ja see on sellepärast, et Jeesuse vägi ja tema võim, tervendav puudutus on suurem ja vägevam kui patujõud, kui haiguse jõud või isegi surmajõud. Tema vägi on kaugelt üle sellest haiguse levimise väest. Ja see on nii ilus kuidagi kujund või mõte ja ma mõtlen, et seda Jeesuse puudutuse lugu võiks ju ka käsitleda või vaadelda veidi laiemast kontekstist. Jeesus huvitaval kombel mitte kunagi ei kartnud lävida patuste, haigete, teiste poolt ära tõugatud inimestega. Ta ei kartnud mitte kunagi minna ka kahtlase reputatsiooniga kohtadesse, sellepärast et ei hakanud temale külge, vaid hoopis tema andestus, arm, lootus ja parema elu pakkumine hakkas teistele inimestele külge. Teinekord võib olla ka headel ustavatel kristlastel meie endagi koguduses see mõte, et on mingisuguseid kohti, kuhu üks korralik Jumala laps ei lähe või on mingisuguseid inimesi, kellega üks korralik tõsine kristlane läbi ei käi. Ja selle taga on just see hirm roojaseks muutuda või pat või rikutus kuidagi hakkab meile külge. Ja loomulikult ta võibki hakata. See võimalus on alati olemas sellepärast, et me ise oleme patused ja rikutud inimesed, kellel on omad kiusatused ja omad nõrkused, aga see ei pea tingimata nii olema. Meie ei pea tingimata kellestki teisest eemale hoidma selles kartuses, et meie saame rikutud või meie saame määritud või meie muutume patuseks. Kui meie oleme tõeliselt Jeesuses juurdunud, kuuleme tema häält, hoiame temaga väga tihedat ühendust, siis me ei pea mitte kellestki eemale hoidma. Kuri ei pea meile tingimata külge hakkama, hoopis Jumala vägi ja tervendus võivad meie kaudu teiste inimesteni jõudma. Ja see mingis mõttes oli ka ju Iisraeli rahva õnnetus. See, et nad sulgesid ennast oma pühaduse elevandi luutorni, vaatasid teistele inimestele ülevalt alla, pidasid ennast paremaks, hoidsid väikest distantsi. Ära puuduta, ära räägi, hoia eemale. Las patused jäävad sinna 40 meetri peale. Nii on julge meil ja keegi ei saa rikutud. Aga selle distantsi hoidmisega oli ka ju see lugu, et Jumala arm ja Jumala pääste ei jõudnud nende inimesteni, kelleni ta pidi Jumala plaani alusel jõudma Abrahami soo kaudu. Ja nii ei jäänudki Jumalal muud üle, kui ta pidi selle puu külge pookima uue oksa, kristliku koguduse oksa, mitte selleks, et eemale hoida maailmast, vaid vastupidi selleks, et maailmale lähemale minna. Minge kõike maailma tähendab teisi sõnu minge igale poole. Ja see on üks nendest õppetundidest, mida me võiksime sellest leeprahaige inimese loost siit leida. Aga tagasi loo juurde. Salmis 43 öeldakse ja Jeesus hoiatas meest ja saatis ta kohe minema. See on nagu üks nendest mitte midagi ütlevatest salmidest, millest me tavaliselt üle libiseme, aga tegelikult seegi võiks olla huvipakku salm meie jaoks, sellepärast, et see kirjeldab Jeesus emotsionaalses seisundis nagu väga selget pööret. Just alles oli Jeesus olnud hinge põhjani liigutatud, nagu seest õõnsaks minemiseni liigutatud selle mehe hädast, aga siin tema meeleolu muutub. Ja see eestikeelne Jeesus hoiatas on väga leebe. Seda tegusõna võiks tõlkida kreeka keelest ka, kui Jeesus hurjutas teda pahaselt või hoiatas teda vihaselt. Markus kasutab seda sõna oma evangeeliumis veel ainult ühe korra, kus inimesed näägutasid ja hurjutasid selle naise kallal, kes oli kalli salvi Jeesuse jalgade peale valanud. Selles kohas eestikeelne tekst 97. Aasta piibli tõlkes ütleb, et nad tõrelesid selle naisega. Nii et Jeesus ka hakkas järsku siin tõrelema. Ja see saatis ta kohe minema peaks tegelikult olema tõlgitud ja ta ajas selle mehe minema. Matteus ja Luukas kumbki ei maini seda emotsionaalset muutust ja meil võibki olla ausalt öeldes nagu keeruline ette kujutada seda, kuidas kaastundlikust Jeesuses saab järsku selline tõre ja natukene vihane mees, kes selle terveks saanud mehe enda juurest hurjutades minema ajab. See ei ole meie ette kujutus Jeesusest, aga õnneks Markust ei huvita see, missugune meie ette kujutus Jeesusest on. Tema kirjeldab Jeesus täpselt sellisena, nagu Peetrus teda mäletas, nagu Peetruse silme läbi ta teda nägi. Jeesus hoiatas seda meest väga tõredalt, et ta ei räägiks mitte kellelegi juhtunust. Miks? Millest selline karmus? Millest selline äkiline meelemuutus? Küllap see meelemuutus ei olnud suunatud selle mehe enda vastu nagu isiklikus võtmes. Jeesusel ei olnud selle mehe vastu mitte midagi. Aga võib-olla ärritas Jeesus sellel hetkel see teadmine, et tema tõeline eesmärk kuulutada Jumala riiki, tema evangeeliumit, tema tõeline eesmärk olla kannatavaks messiaks oli jällegi löögi all, sest et inimeste silmis oli temast nüüd juba saanud lihtsalt üks võlur. Tal oli nii väga vaja, et see mees läheks lihtsalt läbi selle tavalise tervenemise protsessi. Läheks templisse, näiteks ennast preestrile, laseks ennast puhtaks kuulutada, ilma et see tekitaks inimestes mitte mingisugust tähelepanu või uudisimu, ilma et see tõmbaks Jeesusele ebavajalikku tähelepanu. Aga küllap Jeesus teadis, et see mees ei suuda seda teha. Küllap ta teadis, et ta ei suuda seda endale hoida. Ja mis oli selle kuulutamise, selle tunnistuse tulemus? Jeesuse jaoks ei olnud see tulemus positiivne. Ma loen 45. Salmist. See aga läks ja hakkas igal pool kõnelema ja seda uudist levitama, nii et Jeesus ei saanud enam avalikult minna ühtegi linna, vaid pidi viibima eemal asustamata paigus ja kõikjalt tuldi tema juurde. See rahva hulkade paine, mis on eriliselt selge just Markus evangeeliumis, see algab juba siit esimesest peatükist. Kui Jumal kutsus profeet Jeremia vanadel vanatestamendi aegadel, siis ta ennustas juba ette, enne kui Jeremia oli jõudnud oma tööd alustada, et inimesed ei kuule tema sõnumit. Nüüd on siin Jeesus, Jumal, inimese nahas, samas olukorras, kus tema sõnasid võib-olla varjutavad tema teod ja see kõige olulisem, milleks ta on tulnud, ei jõua veel inimesteni. Jeesuse töö oli võib palju raskem, kui me võib-olla teinekord ette kujutamegi ja need väikesed sissevaated tema emotsionaalsesse ellu kinnitavad meile, et lihtne Jeesusel ei olnud. Markuse sõnul pidi Jeesus viibima eemal asustamata paigus. ehk teisi sõnu kõrbelises paigas. Et ühest küljest on see viide sellele, et ta pidi eemale pääsema sellest rahva hulga survest, aga teisest küljest kõrb. Siingi me kuuleme Jeesuse kõrbegi usatuste kaja. Tee muud kui kive leibadeks. Anna tsirkust ja leiba. Tee suuri tegusid Jeesus ja kõik armastavad sind. Mõtleks, milline karjäär, milline populaarsus, millised imetlevad rahvamassid pidevalt sinu ümber. Aga Jeesus järjepidevalt lükkab seda kiusatust endast eemale. Ei olnud lihtne. Kompass. Järgmise loo loeme Markuse evangeeliumi teise peatüki algusest salmidest 1-12. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja neli meest tuli tema juurde, kandes halvatut. Ja kui nad rahva hulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu lasksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Aga seal olid mõned kõrjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames, mida see räägib nõnda. Ta teotab Jumalat. Kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi? Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad ise eneses ja ta ütles neile, miks te seda kõike arutate oma südames? Kumb on kergem? Kas öelda halvatule, sinu patud on andeks antud, kui öelda talle, tõuse püsti, võtta oma kanderaam ja kõnni? Aga ette teaksite, et inimese pojal on meelevalt patte andeks anda maa peal. Ta ütles halvatule, sinule ma ütlen, tõuse püsti, võtta oma kanderaam ja mine koju. Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat öeldes, sellist asja pole me elu ilmaski näinud. Jeesus on tagasi Kapernaumas, kodus, nagu siin öeldakse, ehk suure tõenäosusega Peetruse juures. See oli tema Kapernauma kodu. Ja siin lõpuks ometi öeldakse, et ta saab kuulutada Jumala sõnu. Ja nii kahju, eks ole, et Markus meile neid sõnu ei salvesta. Jeesus Markus evangeeliumis üldse räägib väga vähe. Keegi on kokku arvutanud, et kui panna kogu Jeesuse otse kõne üksteise otsa Markus evangeeliumis, siis see on umbes ainult 20 minutit. Samas võrduseks võime tuua näiteks Luuka evangeeliumi, kus Jeesuse otse kõne võtab rohkem kui tund aega. Aga ilmselgelt Jeesusel ei lasta ka siin eriti pikalt rääkida nendele inimestele, kes siis teda kuulevad seal maja sees ja maja ümber, sest et krohvi hakkab neile pähe sadama. Peetruse enda krohvi. Sellele imelikule loodusnähtusele tuleb varsti seletus, kui tuleb välja, et mehed, kes ei suutnud Jeesuseni uksest trügida, mõtlesid väga loominguliselt kastist väljas nii-öelda ja otsustasid talle katuse kaudu läheneda. Jällegi üks nendest väikestest näidetes sellest rahvahulga negatiivsest mõjust. Kellelgi on hädasti tarvis jõuda Jeesuseni, aga see rahvahulk on alati ja alati ees. Ja seda, et keegi ei pääsenud rahvahulga tõttu Jeesuse juurde, seda korratakse evangeeliumi lugudes siin ja seal. Aga need mehed on järjepidevad mehed ja nad ei löö asjale käega, sest nad teavad, et ainus viis, kuidas nende sõber saaks abi, on Jeesuse juurde jõudes. Ega ju tänapäevalgi meie jaoks väga palju muutunud ei ole. Inimesed saavad viimselt endiselt abi ainult Jeesuse juurest. Ja selleks, et üks inimene jõuaks sinna Jeesuse jalg ette, läheb ka tänapäeval tavaliselt tarvis mitme inimese koordineeritud pingutust. Need inimesed võivad anda oma panuse erinevatel hetkedel ja erinevatel eluetappidel. Nad ei pruugi üksteist üldse teada, nad ei pruugi selles mõttes üldse olla koordineeritud, aga iga väike samm, mida keegi abistab kedagi teist Jeesusele lähemale, võib ühel hetkel tipneda sellega, et ta jõuab lõpuks pärale. Minu jaoks on alati nii liigutavad need lood, kui mõni inimene, kes on vanemas eas tulnud kirikusse, on ütelnud, mina käisin lapsena siin Merepuieste kirikus. vanaemaga koos. Seda vanaema ei ole võib-olla 30-40 aastat enam olemas. Tema ei tea, kui palju mõju see abistamine avaldas. Aga inimene ühel hetkel jõuab tagasi ja jõuab Jeesuse juurde. Ja meil kõigil on selles protsessis oma roll. Nii et hea sõber, ära kaota lootust või julgust, kui sul on tunne, et sina ei ole mitte kunagi kedagi Jeesuse juurde toonud või sinu tegevuse kaudu ei ole mitte kunagi keegi päästmisele tulnud või pöördumiskogemust kogenud. Tee seda, mida sina saad teha inimeste jaoks, kellega sina kokku puutud, just nendel hetkedel, kui Jumal annab sulle seda kokku puutumist, sest et niimoodi mitmekesi kande raame kandes lõpuks inimesed jõuavad Jeesuse juurde. Aga selles loos siin on tegemist sellise kaheosalise tervendamisega või sellise tervendamisega, kus siis füüsiline tervenemine ei ole silmapilkne. Ja see on ainus kord evangeeliumi jutustustes, kus Jeesus andestab patte enne füüsilist tervenemist. Ja Jeesuse ümber olevate inimeste jaoks on tegemist loomulikult Jumala teotusega, väga ränga teotusega. Mitte ükski inimene ei saa teisele inimesele patte andeks anda. Me teame, kelle võimuses on ainult patte andeks anda. Selleks on ju Jumal. Aga Jeesus sellele meelepahale ei vastanud otse, vaid hea rabina ta esitas neile küsimuse. Ja ta küsis nende käest, kumb on kergem? Kas öelda halvatule, sinu patud on andeks antud? Või öelda talle, võtta oma kanderaam ja kõnni? Loomulikult tegemist on võimatu küsimusega. Sellel ei ole võimalik normaalselt vastata. Ja Jeesus teab seda väga hästi. Sellepärast, et mitte kumbki nendest kahest võimalusest ei ole inimese jaoks kergem. Tavalise inimese jaoks on võrdselt võimatu kellelegi patte andeks anda või krooniliselt halvatud inimene oma matilt üles tõsta ja öelda talle, võta nüüd oma voodi ja hakka kõndima. Ja Jeesuse vastuse või selle küsimuse, natukene sellise triki küsimuse taga, ju peitub vastus tema identiteedi kohta. Ainult Jumalal on vägi patte andeks anda ja ainult Jumalal on vägi rasket haiget tervendada sõnajõul. Ja Jeesus teeb mõlemat, mis on tavalise inimese jaoks võimatu, ta annab andeks ja ta teeb füüsiliselt terveks. Ja kui need kirjatundjad oleks tahtnud mõtelda Jeesuse küsimuse peale, küllap nad oleks siis leidnud ka selle vastuse sellele küsimusele, mida ta esitas. See on see tekst, kus Markus esimest korda kasutab terminit inimese poeg. Ja see inimese poeg tuleb heebrekeelsest vanatestamendi terminist ben adam, nagu otse sõnu inimese või Aadama poeg. Ja vanas testamendis on seda kasutatud üle 100 korra. Nii et kui Jeesus ütleb, et inimese pojal või siis inimesel endast rääkides on meelevald patte andeks anda, ehk teha midagi, mis on otseselt Jumala eesõigus, siis Jeesus teeb siin nende paari lühikese lausega päris keerulist teoloogiat. Ta viitab ise endale kui täielikult inimesele ja ta viitab ise endale kui täielikult Jumalale. Nii et selles kohas, kus teised inimesed võib-olla nägid ainult suurt imetegu, suurt imetegijat, ilmutab Jeesus ennast nüüd siin Jumal inimesena, kelle vägi ulatub nii inimese füüsilise tervendamiseni kui ka inimese vaimuliku tervendamiseni. Ja me teame, et teinekord füüsiline haigus ei olegi inimese jaoks mitte kõige suurem ja rängem katsumus. Teinekord on vaimulik haigus veelgi suurem ja rängem. Nii et sellised tervendamislood täna. Kaks õnnetud meest, kellest said kaks väga rõõmsat meest, sest et Jeesus tegi seda, mida nad südames ihkasid ja lootsid. Ja selle kaudu Jeesus ka ise ennast ilmutab erilisel viisil ka siin Markuse evangeeliumis.
Sellised olid mõtted, mida soovisin teiega jagada täna Markuse evangeeliumi teemadel. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmises piiblitunnis. Kompass.